Hayi lokhu kuyesabisa sibili mbona ngathi umgudlwani lo uhulumende akwazi ukuthi khona athini ngalowo mkhuhlwane. Ngibona ngathi kumbe nxa bengakhuluma labanye abantu abawelwa ngulo mkhuhlwane ukuthi khona babone ukuthi khona bona bakunqabela njani. Ngoba kathesi sikuyesabisa kakhulu. Abantu bayafa sibili bebulawa ngalowo mkhuhlwane. So hayi inamba yangikhona inkulu kakhulu. Sikhangela khona apha eHarare ukuthi khona hey abantu laba abafa ngelanga 1 into esiyethu sayo kakhulu.
Ibe sokulenyanga phose ezimbili kungela muntu obulawe yilomkhuhlane eHarare kodwa sesibona dukuduku ngosuku olulodwa kubhubhe abantu abayisishiyagalolunye. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ye hayi kuyesabisa kakhulu. Ngoba nxa sikhangela inambene leyo yena leyo ayiso namba encane ekufeni kwabantu. Into etusayo ikuthi abantu nje abaseZimbabwe abawuthathi serious lo mkhuhlwane. Kangiboni ngoba ungakhangela abantu indlela abahamba ngazo ngabaputana ngazo. Hayi into esabisayo kakhulu.
Bakhona yini khona ngapho eHarare abalokhe besala ukuthi umkhuhlane lo ukhona njalo nxa bekhona kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu abanjani?
Abantu kabalandeli ngitsho vele abalandaba lakho uyabona abantu begcwele even emabhasini emabhawa bayazikhulumela abantu ukuthi akula into engabulaliyo. Umuntu oyabe engazange akaboni abantu besifa ngalo mkhuhlwane. So konapha siphila nje ngentando kaNkulunkulu. Ngabe ayisiko konoko shuwa siyaphela la. Into engaxwayisa ngayo izakamizi ukuthi khona kabalalele okuthiwa nguhulumende. Ama sanitizers la kabasebenzise. Kabagezi izandla. Kabavale imilomo lamamaza. Balandele sibili khonoko okukhulunywayo. Umkhuhlwane lo ukhona sibili. Abantu babona ngathi kumbe ngamanga. Angazi ukuthi isibindi sonesuba sithatha ngapi. Shuwa umuntu akamelele ukuthi khona ngitshaye ngamapolisa kumbe ngitshaye ngamasosha ukuthi khona ngigcine impilo yami. Kulokuthi umuntu azigcinele yena ngokwakhe. Uyabona abantu bekuyasaba lokho besidriver nalezi mota. Uyaswela ukuthi kati bavela ngapi. Ngezikhathi zonezo ama-2 ekuseni. Baya bevela ngapi. So hayi ngicela nje abantu lisilalele. Ukufa umkhuhlane ukhona sibili lokho.